بسم الله الرحمن الرحيم صباح wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada warka radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya qodobada aad ku maqli doontaan saakara waxa kamida xuska 15ka May maalinta dhalinyarada qaranka Soomaaliya oo ku beegan aasaaskii ururkii gobnimadoonka Soomaaliyeed ee SYL ayaa waxa uu ka bilowday magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka gobolada dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo oo kulan degdeg ah la qaatay kusimaha ra'iisul wasaaraha dalka mudane mahdi maxamed ra'iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka iyo wasiirka shaqada iyo shaqaalaha iyo wasiirka warfaafinta ayaa waxaa kulankaasi lagu go'aamiyey in la fasaxo shaqaalaha qaranka si loo weynayo xuska 15ka May maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha dalka mudane xasan xariir khayr oo ugu hambalyeeyay dhalinyarada Soomaaliyeed xuska gobnimadoonka Soomaaliyeed ee SYL ayaa sheegay in dhalinyarada maanta looga baahan yahay inay qaataan doorkii ay qaateen ururkii gobnimadoonka Soomaaliyeed ee SYL ra'iisul wasaaraha dalka mudane mahdi maxamed guureed aana kusimaha ra'iisul wasaaraha ayaa waxa uu ka qayb galay kulan looga hadlayey dardargelinta howlaha shaqo ee wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka Soomaaliya kaasoo lagu qabtay magaalada Muqdisho madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa uu shahaaday sharaf guddoonsiiyey dhaqaatiir howlo gurmad caafimaad u sameynayay dadka abaaraha iyo cudurrada shubanbiyoodka iyo cudurka shubanbiyoodka uu saameeyey ku nool deegaanada galmudug shir looga hadlayay maalgashiga Soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana shirkaasi uu soconayaa muddo 4 maalmood ah waxaa ka qayb galay ganacsato iyo mas-uuliyiin ka socotay waddanka Masar iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Nafise Macalin Nuur iyo Mugay Aadan Borow oo ah laba haween oo ka mid ah dadka ka soo barakacay abaaraha ka jira gobollada dalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho waxa ay ku dhaleen xeryaha barakacayaasha caruur mataana iyadoo xaalad nolol xumo ay halkaasi ku haysato wararka dibadda ee warkayga saakay aad kaga bagan doontaan waxaa ka mid ah dowladda federaalka hoggaamiyo ayaa waxa ay sheegtay in in ka badan 1500 oo ka mid ah dhinacyada mucaaradka ee waddankaasi ay isku soo dhiibeen magaalada Qabuun ee waddankaasi oo ku dhow caasimadda waddanka Siiriya ee Dimashq
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada FM ka barakeedu yahay 90.5 MHz
dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite-ka
adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internet-ka qaybta live stream
guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeyna Radio Muqdisho .net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho وإذاعتها يعيشها وركا
وصباح سنينة تاريخ ويكوب بيغنتها الشن إيا طبانكا بيش الشناد مي سناد اللباكون تضبي طبان وركيو في السن دبال دقة حسكا شاني طبانكا مي وأهما لنتا دان يرادا قرانكا صوماليات وكوة دان أساسكي أوركي قبان نمدونكا صوماليات SYL ayaa waxa uu ka bilowday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo guud ahaan degmooyinka gobolada dalka munaasabadda ayaa waxa lagu xasuusanayaa 47 guuradii ka soo wareegtay aasaaskii ururkii gobnimadoonka Soomaaliyeed ee SYL kuwaas oo naftooda u huray sidii waddankeena looga xoreen lahaa gumeystihii markaasi joogay ee Talyaaniga iyo Ingiriiska iyagoo ugu dambeenna ku guuleystay ururkii gobnimadoonka Soomaaliyeed ee SYL oo markii dambena xisbi isku bedelay in 1960-kii si wada jir ah 26-kii Juun iyo 1-da Luulyo ay uga xurubaan gumeystihii markaasi reer Yurub ee heystay Soomaaliya ee Talyaaniga iyo Ingiriiska warbixintan soo socota ayaa waxaa wariyahayaga maxamed abuukar maada waxa uu ku eegayaa bal taariikhdii ururkii gobnimadoonka Soomaaliyeed ee SYL iyo 13-kii dhalinyaro ee markaasi aasaasay ururkii SYL
man iyo bahar beelakii Muqdisho urkii dalmarada ay ku midoobeen SWL oo isagu la aasaasay 15 May sanadkii 1943. Haddaba ururkaasi waxay awood u yeeshay inuu shacabka Soomaaliyeed u hoggaamiyo halgankii dalmarada. Sidaa daraaddeed 13 dalmare ee aasaasay ururkii SWL markii ay arkeen baahida loo qabo aasaaska xisbi siyaasadeed ayaa waxa ay digmada u taageen ururkani SWL 15 May sanadkii 1943. Mid ka mid ah aasaasayaashii ururkii SWL oo ah Xaaji Maxamed Xuseen waxa uu nooga hadli doonaa sida lagu aasaasay ururka SWL iyo ujeedooyinkii ururkaasi loo aasaasay.
Run ahaan gumaystaga Talyaani acmaasha marka isagu uu ku kacayay waxay ahayd acmaal oo bani aadamnimada diidayso, saas oo kale sharafka Soomaalina diidayo. 13 markii ay garteen waxaysayti man ku sheegi karo 13 horseedkii shacbiga Soomaaliya marka ay ahaayeen waxay bilaabeen markaa dhibkaas markii ay arkeen in xisbigii xisbi inay bilaabaan oo dadkii Soomaali garasho ay geliyaan oo markaa xornimo iyo madax bannaanaasho halgankeedii ay galaan iyo darajooga gumaystiga la daba joogo laga helo. Markaa waxay iska noqotay dabiici gumaystigii xarakadaas markii uu arkay watananimada ah inuu ka soo horjeesto oo si xun uga soo horjeesto iyo shida badan inuu keeno ayaa gumaystigii markaa uu la soo baxay. Mana ahayn xarakada shabaabka Soomaali kaligeede, xaraka kasto meel kasto ka dhacdo xornimo doonayso gumaystiga uu ku hor imaanay.
Halgankii degmadoonka ururkii SWL kuma ekeen koonfurta Soomaaliya, sidoo kale waxaa qeyb weyn uu ku lahaa oo si weyn halgankaasi uga socday gobollada waqooyi ee Soomaaliya. Haddaba mid ka mid ah dhalinyaradii xilligaasi usoo joogay halgankii SWL oo lagu magacaabo Yuusuf Maxamuud Xoosh oo loo yaqaanay Guura ayaa waxa uu kaga hadlayaa doorkii gobollada waqooyi ay ka qaateen halgankii degmadoonka iyo gacansiintii dhalinyarada gobolladaasi ku noolaa ay ku gacansiiyeen dhalinyaradii SWL halgankii degmadoonka.
Waxaa waaye gobollada waqooyi waxaanu la socon jiray waxa ka soo yeera marka ugu horeeya Xamar. Marka Xamar wuxuu ay ka soo yeeraan kelmaddu Xamar oo ahayd meeshii marka hore dhaqdhaqaaqa gobonimadoonku uu ka dhashay. Inkastoo ay jireen niman xilkas ahaa oo gobonimada Soomaaliyeed waqooyi aad uga doonay, misena waxay ahayd in gobollada waqooyiga muddo markii 2010 ilaa 2014 markii xisbigan SWL soo gaaray in si fiican looga halgamay, in Ingiriiska tirsi lagu sameeyey, in dhulka ay noqotay in gobollada waqooyigu aad iyo aad ay halgan uga qaateen gobonimadoonki, ilaa aanu ku gaarsiinay Ingiriiska inuu gobonimo aan wax ku xidhnayn aan shuruud lahayn qolan walaalayaal koonfurtoodii wax loo qaaday 10 sanadood annaga aanu ku gaadhnay in gobonimo fiican oo aan waxba ku xidhnay.
Bal iyo bahar beelakii muqdisho rabaata iswaay elbani baxdaya
warbixintii wariyahayaga Maxamed Abuukar Maada ayaa degeysateen ee taariikhda ururkii gobnimada doonka Soomaaliyeed ee SWL. Haddaba madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo kusimaha ra-iisul wasaaraha dalka ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo wasiirka shaqada iyo shaqaalaha iyo wasiirka warfaafinta ayaa kulan xalay ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Waxaa laga soo saaray in maanta ay yihiin shaqaalaha qaranku fasax kadib xuska 15 May maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed si loo weyneeyo xuskaasi. Wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa waxa uu ka hadlay kulankii xalay iyo weliba ahmiyadda maanta ay leedahay 15 May maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo كلن وعاوا لقاتي كوسيما رئيس الوزراء مدني مهدي محمد بوليت قدر وزير كشقة رئيس قالها صالح جامع وزير كورفا فينتا وانيقا وحو مدحوينها جمهورية فدرال كا بأمي إن شر إتوان كمي شقالها بولد الله فصحه يدى لغينين قيمها يقدر انت لن يردي سدح إتوان كأسواء الحرنمة دالك أوكاني أي ودن كان كله سلوه ميو وحينو وحو شقالها بولد فصح سي مالان تبري عشان إتوان كمي iyo si loo dhiirigeliyo dhalinyarada Soomaaliyeed doorka ay ka soo qaateen loo xasuusiyo xornimada haddana lagu dhiirigeliyo inay dib u dhiska dalka iyo Soomaalida cusub ay maaratay kaalin weyn ka qaataan maqaalaha dawladda inkastoo waqti dambe tahay haddana waxaan ku wargelinaynaa in ay fasax yihiin munaasabadaas darteed
wasiirka warfaafinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane engineer Cabdiraxmaan Umar Ismaan engineer Yiriso ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Hassan Cali Khayr ayaa isaguna waxa uu dhalinyarada Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay xuska maalinta dhalinyarada qaranka oo ku beegan aasaaskii ururkii gobnimadoonka Soomaaliyeed ee SYL ra'iisul wasaaraha Hassan Cali Khayr waxa uu sheegay in dhalinyarada maanta looga baahan yahay inay qaataan doorkooda horumarinta qaranka iyo mid la mid ah sidii ay dhalinyaradii SYL u soo qaateen doorkoodii ahaa in Soomaaliya laga xoreeyo gumeystihii markaas haystay waxana uu sheegay in hadda loo baahan yahay dhalinyarada in doorkooda ugu muhiimsan oo ah horumarka dawladnimada iyo nabadda qaranka in ay qaataan dhalinyarada waxana ra'iisul wasaaraha dalalkiisa ka mid ahaa
bismillaahir rahmaanir rahiim maanta ay tahay taariikhdu 15 May labada kun iyo toddoba iyo tobanka waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan maanta ah maalintii dhalinyarada waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah 70% shacabka Soomaaliyeed waxaan idinku hambalyeynayaa kow inuu dalkiinni taagan yahay waqti aad idinku gacanta ku qaban kartaan labo inaad xasuusnaataan cidii soo xoreysay waddankan cidii soo gaarsiisay ummadda Soomaaliyeed sharafta iyo karaamada ay lahaan jirtay inay tahay dhalinyarada Soomaaliyeed si dalkeennu ugu soo noqdo iftiinkii uu lahaan jiray sharafta iyo karaamadii uu lahaan jiray waxaa loo baahan yahay mar labaad dhalinyarada Soomaaliyeed inay hormuud ka noqdaan qaranimada iyo horumarka ummadda Soomaaliyeed waa idin hambalyeynayaa mar labaad waxaan idinku bogaadinayaa inaad maamulka iyo hoggaanka waddanka gacanta ku qabsataan qaybna ka noqotaan horumarinta dalkiina waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
ra'iisul wasaare xasan cali khayr ayuu ahaa oo dhalinyarada soomaaliyeed ugu hambalyeynayay maalinta dhalinyarada qaranka 15 May oo maanta ku beegan 74 guradii kasoo wareegtay aasaaskii ururkii gobnimadoonka soomaaliyeed ee SYL magaalada muqdisho iyo gobolada dalkaba dabaaldega xuska maalinta dhalinyarada waa uu ka bilowday hay'adda dhusamareeb qabanqaabadeeda ayaa waxa uu ka socdaa maalinta dhalinyarada soomaaliyeed wariyaha maxamed deeq abdi maxamed ayaa warbixintan kordhay inoo soo diray
qabanqaabadana munaasabada 15 May ayaa saaka waxa ay ka soconaysaa degmooyin ka tirsan gobolka Galgaduud taas oo lagu xusayo 13 dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL ahayna ururkii gobnimadoonka Soomaaliyeed ee qabanqaabada ayaana si weyn uga socota magaalada Dhuusamareeb dhalinyarada ayaana ku howlan sidii ay u qaban lahaayeen xuska maalinta 15 May Axmed Xasan Cali oo gudoomiyaha ururka dhalinyarada degmada Dhuusamareeb waxa uuna iga warbixiyay sida ay u socoto qabanqaabada munaasabada isagoona sheegay in ay ka soo qayb gali doonaan dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada saacadaha soo socdana xaflada la qaban doono
salaamu alaykum maxamed wariye maxamed ee dhammaan baahda raadiyo muqdisho wariyeyaasha iyo shaqaalahooda waxaan leeyahay subax wanaagsan intaa kadib hadal su'aasha uu soo laabto maanta oo ay tahay maalin qiimo weyn ummadda soomaaliyeed kula gaar ahaan dhalinyarada soomaaliyeed oo ay tahay maalintii dhalinyarada soomaaliyeed ee SYL 15 May oo aasaaskii ururkii dhalinyarada SYL waxaa looga dareemayaa guud ahaan dalka Soomaaliya qabanqaabadiisa si aad u weyn hadhan u soo laabtay gaar ahaan gobolka Galgaduud caasimadiisa Dhuusamareeb dhammaan runtii jawiga iyo markaad fiiriso qabanqaabada sida howluhu u socdaan lagu diyaar gareeyayo xaflada sidii maaragtay la weyneyn lahaa maalintan weyn ee ummadda soomaaliyeed maalintay joogto ku weyn aad iyo aad yaa looga dareemayaa. Qabanqaabaduna waa socotaa insha allah.
Dhinaca kale, gudoomiyaha dhallinyarada degmada dhuusamareebe ayaa waxa uu xusay hal ku dhiga ay ugu talagaleen sanadkan xuska 15 May, kaasoo uu sheegay in ay noqonayso nabad iyo nolol.
Halkudhigana sanadkan insha allah wuxuu noqon doonaa maadaama isbeddel cusub dalka uu galay oo halkudhig weyn oo maaragtay markii horeba dowladdu ay la timid dowladdan cusub ee soomaaliya nabad iyo nolol loo baxshay. Kaas ayaan maaragtay anakuna waxaan jeclaysanana qaybtana ka qaadanay maadaama adduunka uu ku tiirsan yahay soomaalina hadda ay aada waxay u baahan tahay ay tahay in la helo waxa la yiraahdo nabad oo burbur iyo laga soo daalo maaragta caqabado tiro badan oo soomaaliya dhalinyaradeeda daxsaday iyo sidoo kale nolol oo maaragtay sidii markii nabad la helo nolol waxtar ula dhalinyarada soomaaliyeed ay u hiigsan lahaayeen oo ay ugu dhaqaaqi lahaayeen siday asaagooda iyo ummadda gaalsimanood ayada ay wax ula qabsan lahaayeen ugana fikari lahaayeen sida caqabadaha jira oo gudbi lahaayeen.
Munaasabada aasaaska ururka dhalinyarada soomaaliyeed SYL ayaa maanta lagu qabanayaa meelo fara badan oo ka tirsan dalka Soomaaliya, iyadoona la filayo xafladaha ugu ballaaran inay ka dhacaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalkeena Soomaaliya.
Maxamed Qadeer, aad ayaad u mahadsan tahay. Shir looga hadlaya maalgashiga Soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Shirkaas oo soconaya muddo 4 maalmood ah waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya, gudoomiyaha gobolka Banaadir, ahna duqa magaalada Muqdisho, iyo ganacsato ka socota dowladda Masar. Wariyahayga Nuur Saciid Tahliil ayaa eegay
shirkan oo soconaya muddo 4 maalin ah oo looga hadlayay sidii wadamada caalamka ay maalgashi ugu sameyn lahaayeen dalka ayaa waxaa furitaankiisa ka qayb galay wasiiro iyo xildhibaan ka tirsan labada aqal ee dowladda Soomaaliya, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, wafdi ka socda dowladda Masar oo isugu jira ganacsato iyo saraakiil ka tirsan dalka Masar iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka. Shirka inta uu socda ayaa wafdi ka socda dalka Masar waxay goobta ku soo bandhigeen buugaag, raashin kala duwan iyo daawooyin kuwaasoo ka turjumaya sidii xiriir maalgashi uu u dhexmari lahaa labada dal ee Soomaaliya iyo Masar, iyadoo mid ka mid ah wakiiladii ka socda dalka Masar ay shirka ka sheegeen in ay dowladda iyo ganacsada Masar ay ka go'an tahay sidii maalgashi muuqda ay ugu sameyn lahaayeen dalka Soomaaliya. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Khaliif Shuuriye oo shirka ka hadlay waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya iyo ganacsada Soomaaliyeed ay soo dhaweynayaan wax walba oo lagu horumarinayo ganacsiga dalka.
Waxaa halkan joogay ganacsatadii Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Banaadir soo jooda kuwaasoo diyaar u ah in ay ka soo gooyaan shirkadaha Soomaaliya. Dabcan hore waxaa ugu jiray xiriir dhow oo ay ganacsatada labada dal, haddana waxaan diyaar u ahay inaan sii joojino haddii aan nahay wasaaradda ganacsiga mas-uuliyiinteeda cusub.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Taabid Cabdi Maxamed ayaa ku bogaadiyay in la xoojiyo qorshaha maalgashi ee dhexmaraya Soomaaliya iyo Masar. wasiirka wasaaradda badar oo kiyo macdanta ee dowladda Soomaaliya injineer Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa dhankiisa tilmaamay in dowladda Masar ay caan ku tahay dhanka wax soo saarka, sidaas ay taa loo baahan yahay in isbeddel wanaagsan laga dareemo xiriirka ganacsi ee labada dal. Shirkan ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo 4 maalin kadib iyadoo ay ka soo bixi doonaan warmurtiyeedo ku aadan xoojinta maalgashiga dhexmari doono dowladaha iyo ganacsatada Soomaaliya iyo Masar.
Nuur Saciid Tahliil, aad buu mahadsan yahay. gabar yar oo la xanuunsanaysa cudurka kansarka ayaa waxa ay ehelkeedu dalbadeen in gurmad caafimaad loo fidiyo sida warbixinta warkan ku eegayo wariyahayaga Liban Cabdicaddo.
Aashe Sheekh Axmed iyo gabar yar oo naxjir ah oo soo ritay cudurka kansarka waxay ka soo jeedaa qoys danyar ah oo ku nool magaalada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose. Qaar ka mid ah isbitaalada ku yaalla magaalada Muqdisho oo ay deysay hooyadood Luul Cismaan Aadan waxay u sheegeen xaaladda gabadheeda in aanan wax laga qaban karin sababo ku aadan daawada iyo qalabka lagu daaweynayo kansarka oo ay lahayn. Isbitaalka Jaamacadda Soomaaliya oo u fadhiisto dhakhtar aqoon u leh ogaanshaha heerka uu yahay cudurka kansarka ayaa sheegay in gabadha nooca kansar ee hayo inuu yahay kansarka qanjirada ku dhaca, isla markaana loo baahan yahay in la helo qalab laser ah oo lagu daweeyo. Hooyadan Cismaan Aadan waa hooyada dhashay gabadhan yar ee la xanuunsanaysa cudurka kansarka. Waxay ka sheekaysay gabadha oo ay sheegtay inuu hayay xanuun aan dadaynin, isla markaana markii dambe ay garatay inay keento isbitaallo ku yaalla magaalada Muqdisho. Waxay ka codsanaysaa dadka wax haysta in ay soo kaalmeeyaan si gabadheeda ay ugu hesho dhakhtar fiican.
Magaceyga waxaa la dhahaa Cismaan Aadan. Gabadhan waxaan ka keenay marka muddo bilowga dambe afan dhabcay iyo maalmo bijabanays raashin ma cunayso, waxaan siinaa mantadaysi tiifo iyo malaari waxaasaa ka baari daawada intay sii haayeen caloosha ka barartay. Markaasaa la yidhahay jug amay tahay xamar gee intan keeno masaariya aalba kombiyuutar yaala gee saareen gooni kombiyuutar ay saareen raajay saareen marka waxbay fahmo waraaxaa isimi waxaa la ii dartanki.
Sidoo kale Dr. Xuseen Abshir Xasan waa dhakhtar fariista isbitaalka Jaamacadda Soomaaliya oo gabadha la geeyey, waana dhakhtar ku takhasusay daweynta cudurka kansarka iyo dheefshiidka. Waxa uu ka warbixiyey xaaladda iyo nooca kansar ee haya Aashe Sheekh Axmed oo ah gabar yar oo 6 sano jir ah.
Waa meel bilood ka hor ayuu jiray la soo dhacday, hadda ayaa laga arkay aan damiin aakhirkii ayaanagana soo gaartay. Baaritaan aan ku sameyno baaritaankii wuxuu noo soo saaray inaa qabta cudurka kansarka oo nooc ka mid ah oo la yiraahdo lymphoma, kaasoo qanjirada ku dhaca. Qanjirada oo dhammaa bararsan, sidoo kale xubnaha gudaha ayaa bararsan. Gabadha waxay u baahan tahay daawo waxa la yiraahdo chemotherapy. Marka daawadaasi waa daawo qaali ah, waa daawo
ugu dambeyn Dr. Xuseen Abshir Xasan waxa uu sheegay in loo baahan yahay gabadhan in lagu daweeyo dalka dibaddiisa. Waxa uu ka codsanayaa dadka Soomaaliyeed inay gargaaraan qoyskan dalka yar. Liban Cabdicaddo, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsanyahay Liban. Madaxweyne ku-xigeenka Galmudug ayaa waxa uu sharaf guddoonsiiyey howlwadeenno caafimaad oo gurmad u sameeyey dadka ay abaaruhu ku saameeyeen deegaanada Galmudug. Wariyahayaga Maxamed Muuse Maxamed ayaa warkan soo diray.
Xalfadan ay soo qaban qaabeen xubno ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug oo shahaadooyin lagu guddoonsiinayay qaar ka mid ah dhakhaatiirka howlgalaya deegaanada Galmudug ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadan ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Galmudug, qaar ka mid ah golaha wasiirada ee maamulkaas, iyo dhakhaatiirtii kasoo shaqeysay deegaanada Galmudug. Wasiirka ganacsiga iyo warshadaha ahna xubin ka tirsan guddiga gurmadka abaaraha qaran, Cabdilatiif Cabdullaahi Warsame, ayaa daahfuray xalfadda isagoo dhakhaatiirta u ku ammaanay howshii adkeed ay kasoo qabteen deegaanada Galmudug.
Maaragtay gacansiintii iyo maaragtay sheeg caawintii dadweynaha ku nool ee Galmudug, meelaha qaarkood meelaha ay tageen waxaa ka mid ah Gawoon, Xiraale, Awdwaaq, Balanballe, meelahaas oo runtii daaweyna aynu geynay iyaguna aqoontooda iyo naftooda ay ku tabaruceen inay dadkaas wixii ay ka gacansiin karaan ay ka gacansiiyaan. Sidaa darteed xafladan maaragtay isheeg runtii waxa loo qabtay waa iyaga si loo guddoonsiiyo shahaado sharaf weyn ujeedka ugu weyn.
Dhinaca kale, dhakhaatiirta la guddoonsiiyey shahaadooyinka ayaa ugu mahad celiyay maamulka Galmudug iyagoo ka sheekeeyay xaaladaha ay kusoo arkeen deegaanada Galmudug.
Haddaan nahay dhakhaatiirta Soomaaliyeed, in aan soo qabano howl adag oo muhiim ah dadka inaga aada ugu baahan yihiin, arrintaasna waa arrin waajib ah. Waxaa u malayna tahay waajib aan fudinaynay, waana ku faraxsannahay. Insha Allah ma noqon doonto markii koowaad, bal waa insha Allah waa ku laaban doonaa in dadkii dhibaatooyinka soo aragay waxa u baahan yihiin in caafimaad degdeg ah la gaaro in dhaqaatiir degdeg ah la keyo oo ka shaqeeyo si toos ah u shaqeeyo halkaas dadkaas waxa ka soo aragay daruuf aad u dhibaateysan isbitaalada qaarkood ma leh sariiro waxa jiifay dhulka geedaha hoostooda wallahi halkaas waxa ku soo aragay calaal xumo aad u daran sometimes halkaas waa dhibsanaya marka dadka arka dhibaatooyinka ku soo yihiin
madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudug mudane maxamed xaashi cabdi ayaa bogaadiyay dhaqaatiirta ka howlgalaya deegaanada maamulka galmudug isagoo ugu mahadceliyay dadaalkii dheeraa ay u soo mareen samanta bixinta dadkii abaartu saameysay ee ku sugnaa deegaanada maamulka galmudug
marraba waxaa u mahadcelinayaa dhaqaatiir sharafta leh oo ku baahiyeyshay leh oo runtii arrintan qaybta wax ka soo qaatay dadka reer galmudug runtii u qabtay howl aad iyo aad u fiican oo runtii aan waxa aad ugu farxay runtii waxaan aad ugu dhiirrigelinayaa oo aad iyo aad ugu maaragtay faraxsanahay adigoo maaragtay dhalinyaraa aan rajaynayo dhaqaatiir inaad tihiin fiican in dadkiina maaragtay maanta ay gurmateen wax badan u qabateen ummadda soomaaliyeedna runtii waxay isuweysa waa intaas in la mid waayo meel walba ay joogtay sababtoo ah ummadda soomaaliyeed waxaa la socotaa burburka kadib inaysan jirin dhaqaatiir badan oo soomaaliyeed oo dad wax ka qabta laakiin hadda sanadahan dambe waxaa soo badanaya ama soo baxaya dhaqaatiirta soomaaliya oo dadku waxa qabanaysa taa waxay keenaya horumarka iyo yigsiga la yigsanayo iyo wanaagga maaragtay la rabo in la gaaro in si fudud oo dhaqsaa loo gaaro runtii taa waa aad iyo aad ayaan ku mahadcelinayaa
maxamed muuse warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
halka warkaasi aad kala socotaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya in ka badan 1500 oo qof 1500 oo ka mid ahaa dhinacyada mucaaradka ee waddanka Syria iyo dowladda waddankaas waxay ku dhawaaqday inay iska soo dhiibeen magaalada Qaboon la yiraahdo oo ku dhow magaalada Dimashq ee caasimadda waddanka Syria. Madaxweynaha Syria Bashar al-Assad waxa uu sheegay in magaalooyinka ay ciidamada go'doomiyeen ee waddanka Syria ay diyaar u yihiin mar walba inay wada hadal galaan dhinacyada mucaaradka gaar ahaan kuwooda doonaya in markaasi ay isku soo dhiibaan ciidamada Syria, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in mar walba la ilaaliyo in dhiig badan oo dad rayda halkaasi uu ku daato. Waxa uu sheegay warbaahinta waddanka Syria waxa ay sheegtay in kumanaan ka tirsan dhinacyada mucaaradka iyo weliba eheladooda ay isku soo dhibeen dagaaladii u dambeeyey ee ka dhacay magaalooyinka Qaboon iyo Barsaj oo ka tirsan waddankaasi Syria. Waxaana dhinacyada mucaaradka ay sheegeen kuwooda doonaya in mar walba xaaladan nabad lagu soo dabaalo waddanka Syria in diyaar ay u tahay dowladda Syria ee hogaamiye Bashar al-Assad. Hay-adaha arrimaha samafalka ka shaqeeya waddanka Syria iyo dowladda waddankaasi waxay ku eedeenayaan in mararka qaar xadgudubyo ka dhana bini'aadamnimada ay geysanayso gaar ahaan dagaalada dhinacyada mucaaradka ee waddanka Syria ay kula jirto. Waxa kaloo dagaalada waddanka Syria ka soconaya qayb ka ah kooxda argagixisada ah ee Daesh oo si wada jira dowladda Bashar al-Assad iyo dhinacyada mucaaradkaba dagaal ay kula jiraan. Warkii aad kala socoteen Radio Muqdisho anaga intaa dib u soo dib ka heli karaan barta internetka aan ku leenahay radio muqdisho.net.